60-chi dars. Biriktiruv bog'lovchilari. Uyushiq bo'laklarni va uyushiq gaplarni o'zaro biriktirib keluvchi bog'lovchilar biriktiruv bog'lovchilari hisoblanadi. Biriktiruv bog'lovchilariga va hamda sof bog'lovchilari bilan ko'makchi bog'lovchisi u, yu, da ham yuklama bog'lovchilari mansubdir. Bulardan ham bog'lovchi vazifasida takror holda qo'llaniladi. U, yu, da o'zi qo'shilayotgan so'zdan chiziqcha bilan ajratiladi, lekin uyushiq bo'laklar o'rtasiga vergul qo'yilmaydi. 194-chi mashq. Matnni o'qing. Biriktiruv bog'lovchisi qatnashgan gaplarni ko'chiring. Ilmning foydasi shu qadar ko'pki, ta'riflagan bilan ado qilish mumkin emas. Bizlarni jaholat qorong'uligidan qutqaradi. Madaniyat, insoniyat, ma'rifat dunyosiga chiqarib, yomon fe'llardan, bema'ni ishlardan qaytaradi. Yaxshi xulq va adab sohibi qilib, Alloh taologa muhabbat va e'tiqodimizni orttiradi. Payg'ambarimiz ilmga amal qiluvchilardan bo'lingiz, naql va rivoyat qiluvchilardan bo'lmangiz deganlar. Ilm bir daryo, ichi to'lmish duru gavhar bilan qiymatu qadrini qachon bilgan oni johil ilon. Olim kishilar har yerda aziz va hurmatlidir. Shariatimizda qaysi ilmga muhtoj bo'lsang, shuni bilmoq bizga farzdir. Shuning uchun o'qimoq, bilmoq zamonlarini qo'ldan boy bermay, vujudimizning dushmani bo'lgan jaholatdan qutulmoqqa jonimiz boricha harakat qilmog'imiz lozim. 195-chi mashq. Qavs ichidagi bog'lovchilardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 196-chi mashq. Uyga vazifa. Biriktiruv bog'lovchilarini qatnashtirib, mening do'stim mavzusida bog'liq matn tuzing. Bog'lovchilarning tagiga chizing. Ularning sof yoki vazifadoshligini ayting.